Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sögün 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry hepdäniň penşenbe güni. Sögün programamyzda Aşgabatda hak maslahaty tiýserler Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşajylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini diriňmek üçin Ukraina batys edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky kasamyna dönüklük etmekde resmi impeachment diriňmegine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr güni giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky kasamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň täzeligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtla bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trump'ın Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki alparyan işlerini derinemek boyunca batış edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtdy da Ukrayn liderine batış edendigi baradaky maglumatlary çürt kesik reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump MG'nin baş assambleyasında eden çıkışında İran wagtyndaky alparyan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini İrana garşy hereket etmäge çağırdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Iranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýledi Trump İran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň häzirki ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti İran liderlerini Siriyada ve Yemen'de paçgalı uruşları özüktürmekte hem aypladı. Ol İran'ı yakında Saudların neft yetkalarını edilen hücumu amala asırmakta hem aypladı. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Saud Arabistany we günbatar Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. İran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 bal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga da 300-si yaralandy. Amerikanyň geologiýa gözegçilik merkeziniň beren maglumatyna görä, ýer titirmäniň epitsentri Davali Kashmir sewitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Sewitdäki Pakistan resmiýleri tebigi hadisada 22 adamyň şol taýda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiýler ilaty çadyrlar, iýmit we beýlik zerur teristler bilen üpçüni diýerler dip Kashmir'in Pakistan tarapyndan dolandyrylan sewitiniň Maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Ýer titremede Mirpurun esasy ýoluna hem ziyan ýetip, munyň netijesinde köçe ýol hadiseleri hem ýüze çykdy. Ýer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de hem duýuldy. Kazakstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekowy töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyna hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekowy yerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baymuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Suwdun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmud Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýasalan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň.